Šonadēļ Latvijā gāja kā viduslaika pilsētā, ko skārusi dejošanas epidēmija. Bez acīmredzama iemesla visi laižās dejā. Vai nu kā vecmāmiņas saka par mūslaiku dejošanu, kratījās kā traki. Iesildoties drebinājāmies, ārā klāt vēsīgs rudens un apkuras sezonas sākšanās kļuva par savu veidu sociālo kapitālu. Tā Ksenija Andrijanova Twitterī atzīstās, ka zinot burvju vārdus, kas liekot ļaudīm uzreiz doties pie tevis un palikt pa nakti, man ir pieslēgta apkure. Arī Andai ar Twitter vārdu cepums Twitterī sadzīvis kainiņa. Sieva saka vīram, ņemu bērnus un braucu pie savas mammas. Vīrs neizpratnē, uz ko sieva atbild. Mammai pieslēgta apkure. Bet pat pēc tam, kad apkuri lielākai daļai šķiet pieslēguši, kratīšanās nerimst. Plaši sabiedrību kratīja korupcijas apkarotāji. Vispirms knapdevās uz Jūrmalu, pakratīt Jūrmalas domi un pie viena, tā teikt, savākt Jūrmalas mēru Gati Truksni. Lūk tā, atlika vien atcelt iebraukšanas maksu Jūrmalā, kā knap pasteidzās to izmantot. Iemeslu zina teikt Spunde. Laika ziņās jau brīdināja, ka Jūrmalā vētra būšot. Beidzot tām var ticēt, vītaro Ivo Kiršblats. Šito stresu neizturējis Jūrmalas mērs sasirkst un pēc kratīšanas dodās līdz nevis knabu, bet gan ar ātro palīdzību – dakterēties slimnīcā. Tā arī ir satraucoša pazīme, spriež twitteristi. Knāba atnāca līdz Jūrmalas mēra kabinetam un šis uzreiz slims. Vāri mums tie runas vīri, nemiņas no brāļu kaudzīšu piesauktā spēka, vītro Uldis Rozenfelds. Māris Rīmens arī satraucas un raksta. Mums steidzami jāuzlabo nācijas veselība, steidzami. Kā kādas ziepes amatpersonai, tā slims. Ņemot vērā, ka jau iepriekš saslim arī knap vadītājs Strečēnoks, gluži loģiski Twitter tautas zināt kāri mostās un asa izkapci interesējas. Truksnis ar Strečēnoku vienā palātā? Vienam gan jāpiekrīt. Truksnis nav pirmais Jūrmalas mērs, kam sanākušas problēmas ar korupcijas apkarotājiem. Gustavs Strenga Twitterī piedāvā. Jauns sauklis mūsu kurortu pilsētai. Jūrmala – pilsēta, kurā mēri sēž. Bet Aija Kinci zobgaļo un teica, ka ieslodzījuma vietu pārvaldē varētu būt krāsains fotoalbums. Jūrmalas mēri cauri kamerām un gadskārtām. Procesu vienkāršot un tā teikt atrisināt saknē piedāvā Reinis Ceplis. Vai nākošo Jūrmalas mēru nav jāaiztur uzreiz pēc ievēlēšanas? Preventīvi. Bet kratīšanās Jūrmalā izrādās tikai pirmā nodaļa. Aizturēts arī uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš un vēl citas personas. Kratīts arī partijas no sirds Latvijai birojas. Sudrabas somiņas arī knap kratīšanā izņemtas kā lietiskie pierādījumi. Agnes Margeviča interesējas par Ingu un Sudrabas no sirds Latvijai vadītājs daudzkārt apspriesto dārgo somiņu likteni. Knab kratīs sirdi, rezumē Mārcis Gurtiņš. Pēc šādas vērienīgas sakratīšanas ļaudis Twitterī un ne tikai, loģiski uzdod jautājumu, kas tālāk. Tā Ilze Ostrovska raksta. Vai man tikai tā likās, ja patiešām 48 stundas daļa sabiedrības Rīgā un Jūrmalā pieplaka pie zemes? Savu versiju par tālāko notikumu attīstību ir arī Ivo Leitānam. Iedvesmojies no Jūlija Krūmiņa aizturēšanas, viņš raksta. Pēc Jūlija nāk augusts. Ej nu sazini, kā tur ir ar to augustu oktobrī, bet vieglas zemestrīces izmēra krateklis skāra hokeja federāciju. Runāja par pārsteigumu kongresā, un re, virs un vārds, sagādāja ar. Un nomainīja daudzdesmit gadu vadītāju Kirovu Lipmanu pret Aigaru Kalvīti. Neticēju, ka piedzīvošu dienu, kad Lipmanu atstādinās no Latvijas hokeja federācijas prezidenta amata, atzīstas Toms Lūsis. Bet, protams, visvairāk hokeja federācijai Kalvīša vadībā tiek solīts 7 treknie gadi. Tādēļ īpaši jāizceļ tie, kam izdevās Kalvīšu jauno amatu pieminēt bez treknajiem gadiem. Kalvītis kā mūris, tā komentē Edijs Majors. Bet daudzus iespaidoja Kalvīšu talantu plašums. Aigars, vienkārši apbrīnojam daudzpusīga persona. Vadījis valsts izpildvaru, gāzes operātoru un tagad hokeja pavēlnieks, prāto Aritis Jaunkundze. Ir kāds amats Latvijā, ko Kalvītis jau nebūtu ieņēmis? Tāds jautājums radies Kasparam Bogdanovam. Bet vispār pārsteigums par šo kadru rokādi esot pārspīlēts. Magdalēna raksta, negaidīti, tad ta brīnums. Ja negaidīti kļūtu par jauno tēvu, tad gan būtu brīnums. Būtu arī negaidīti, ja Kalvītis būtu kļuvis par Latvijas hokeja izlases spēlētāju, viņai piebalso skaidra migla. Pēc šādas nedēļas atliek tikai cerēt. Esam izkratījušies kādam laikam uz priekšu. Apkure ir pieslēgta, korupcija apkarota, un hokeja federācijas treknie gadi būs treknāki nekā izvērtās Latvijas valstī solītie. To arī novēlot Rudīts Pakauska, Latvijas radio, Twitter apskats.